Най-голямата религиозна измама в историята. Въпреки че всички ние, които идваме на тази поредица от срещи, имаме различно минало, изповядваме различни религии, едно нещо е сигурно. Някои са баптисти, други от Пятидесетната църква, Христовата или Божията църква, адвентисти или католици, но всички ние имаме едно общо желание да намерим и да научим истината. Не е ли вярно това? Нещата, които ни свързват, всъщност са много повече от тези, които ни разделят. Сърцето на всеки от нас наистина има желание да открие и да научи истината. Преди известно време, руският цар се разхождал в великолепен парк. Той забелязал един часовой на пост и се зачудил какво би могъл да пази този часовой, след като наоколо няма нищо, и попитал стотника. Какво охранявате? Не зная, не съм сигурен. Така ми заповядват. Да идвам в това особено място на парка и да стоя тук мирно. Всеки ден аз идвам, стоя тук и охранявам нещо. Но какво охранявате? Не зная със сигурност. Но защо стоите тук? Защото така ми заповядват. Любопитният цар отговорил: «Трябва да разберем какво охранявате, господине». Те погледнали в дневника и ето какво открили. Преди 100 години на Катерина Велика бил подарен малък розов храст за рождения й ден и тя поставила на това място часовой, за да охранява храста. Този храст отдавна бил изсъхнал и нямало никаква нужда от охрана. Всъщност, часовоят охранявал една древна традиция. Никой не си правил труда да провери и часовоят продължавал да стои на това място, обрасло с плевели. Минали 10 години, минали 20 години, 30 години, половин век и никой не си направил труда да провери. Възможно ли е някой от нас да пазят древна традиция? Възможно ли е една такава традиция да се е вмъкнала в християнската църква? Нещо, за което смятаме, че е важно и свято, но което в действителност не се основава на писанията. Благодарен съм на хората, които искат да узнаят истината. Благодарен съм на хората, които вечер след вечер идват, за да изучават Божието Слово, за да разберат какво казва то. Възможно ли е много християнски църкви днес да следват традиция? Възможно ли е това, което много църкви следват, въобще да не е основано на Божието Слово? Възможно ли е човешки учения да са изместили библейските? Харесвам това, което казва второто послание до Тимотей 2:15. Изучавай, за да представиш себе си одобрен пред Бога. Някои хора казват: ако пастирят не проповядва това, аз не мога да повярвам. И ако свещеникът не го проповядва, това е погрешно. Но какво казва Библията? Изучавай, за да представиш себе си одобрен пред Бога. Възможно е мнозинството да не споделя и не подкрепя тези идеи. В библейски времена мнозинството почти винаги е грешало. По времето на потопа мнозинството загина. По времето на Христа мнозинството го отхвърли, така че ако се движим с мнозинството, ще сгрешим. Библията казва: тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, но широка е портата и пътя, който води в погибел. Исус ни призовава да вземем лично решение, когато става въпрос за религия, Той ни призовава да решим сами. Сега нека да се върнем назад и да проучим въпросът за библейската събота. Нека да видим как традицията се е вмъкнала в християнската църква, как традицията е изместила писанието. Миналата вечер установихме, че библейската събота в законът е седмия ден. Видяхме също, че голяма част от хората спазват първия ден. Нашата цел не е да осъждаме която и да е религия. Има много искрени християни, които спазват първия ден, които познават Исус и ако умрат тази вечер, ще бъдат спасени. Много християни спазват първия ден. Ние нямаме за цел да ги осъждаме. Пророчеството ясно казва, че хората ще се опитат да променят Божия закон. Библията бе предсказала, че това ще стане. Историята показва, че това е станало. Тази вечер ще вземем Библията и ще погледнем на обективните факти от историята. Ще потиснем своите емоции и чувства и ще дойдем с открити сърца и дух. Вече открихме с какви намерения Бог е създал човешки същества. Адам и Ева били създадени, за да се радват, когато се покланят на Твореца. И така, в първия ден Бог направил небето и земята. През творческата седмица Той застлал земята с зеленина. Бог направил слънцето и луната. Той сътворил животните и рибите. Създал плодове и житни растения, зеленчуци. Земята изглеждала великолепно. Когато Бог създал Адам и Ева, в шестия ден Той им показал защо са сътворени и защо живеят. Хората били създадени, за да се покланят пред Бога. В Битие 2, 1 до 3 стих Библията казва: «На седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал, и благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил». Точно тогава, след сътворението, 2300 години, преди да се е появил първия евреин, Бог установил библейската събота. Точно тук хората трябвало да открият смисъла на своето съществуване, да открият радост и удовлетворение от поклонението пред Бога. Всяка събота те трябвало да се свързват с Бога, който ги е създал. Всяка събота трябвало да идват при Вечния, да го хвалят и да му се покланят и по този начин да получават нов запас от духовна и физическа енергия. Но след това в райската градина дошъл един неканен гост и той казал: «Няма никакво значение дали ще се подчинявате на Бога или не». Някои хора казват: «Какво значение има един ден?» В райската градина Сатана казал: «Няма никаква разлика между дърветата». Адам и Ева послушали гласа на Люцифер, взели от плода и загубили градината. Тогава била прекъсната и връзката с Бога. Минали столетия, в старозаветни времена, хората продължавали да спазват старозаветната събота, но след това Израел попаднал под египетско робство. Бог ги извел от робството и им дал възможност да му се покланят. На Синайската планина Бог дал на Моисей 10 заповеди. Една от тези заповеди, написана от самия Божий пръст върху каменни плочи, казва: «Помни съботния ден, за да го освещаваш». Бог казал: «Помни», но повечето хора в света са забравили. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а седмия ден е събота на евреите, така ли? Не, там се казва: «Седмия ден е събота на Господа твоя Бог». Седмия ден не е събота просто на евреите, но на Господа твоя Бог. Важно ли е, след като Бог е заповядал това? Да, наистина е важно. Това е заповед на живия Бог. В Езекиил 20:12 се казва: «Дадох им и съботите си да бъдат знак между мене и тях». Така че съботата е знак. Бог отделил съботния ден. Той си починал в този ден, затова го благословил и осветил. Всяка седмица ние се покланяме пред Него като пред Създател и Господ. Както учихме миналата вечер, за Исус е било обичайно да спазва съботния ден. Исус каза, че след смъртта му Неговите апостоли ще спазват съботния ден. Матей 24:20 Исус казва, молете се бягането ви да не бъде в съботен ден или зиме. Петър, Яков и Йоан също са спазвали библейската събота, защото думите на Исус в Марко 2:27 са, че съботата е направена за човека. Библията казва в Откровение 1:10, Господния ден бях в изстъпление чрез Духа. Това означава, че Бог има свой ден. А кой е този ден? Матей 12:8 казва, че човешкият син е господар на съботата. И така, в книгата Битие четем, че Бог е дал съботата на Адам и Ева. В десетте заповеди откриваме съботата. Откриваме я и в целия Стар Завет. Но в Новия Завет Исус и апостолите също са спазвали съботата. Но възниква един въпрос. Как да свържим всичко това с действителността в света днес? Какво казва Библията? Библията казва, че често човешките учения заблуждават. Най-важният въпрос за мен е какво Библията ми казва. Тази вечер, желаете ли да последвате Исус и всичко, каквото казва Библията? Ако Библията е по-важна за вас, отколкото ученията на хората, вдигнете си ръката. Задаваме друг въпрос. Как е била променена библейската събота? Кой е направил промяната от събота в неделя? Със сигурност това не е направил Исус, защото Библията казва в Лука 4:16, че Исус е ходил на църква всяка събота. Сигурно е, че и апостолите не са направили тази промяна. Те са извършвали поклонение в събота. Нито Бог е направил това, защото се казва в Малахия 3 глава, че Бог не се променя. Нека се върнем назад към едно древно пророчество в книгата Даниил, при един древен сън, който разкрива историята на света, сън, който Даниил получи от Бог и който говори за издигане и падане на империи. Там също е предсказано какво ще се случи в първите столетия и как хората, а не Бог, ще променят съботата. Тогава това твърде ясно е записано в Библията. Нека се върнем към пророчеството в Даниил 7:1. В първата година на Вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на видението, същността на работите. Даниил ляга да спи една вечер. По чуден начин, Бог му дава видение за 2500 години от историята. Даниил вижда борбата между доброто и злото. Той вижда омразата на Сатана към Бога. Вижда как той ще се опита да направи промяна в Божия закон, записан лично от неговия пръст на каменни плочи. Даниил вижда ожесточените сатанински атаки. Вижда как света е увлечен в една борба между подчинението и неподчинението, между следване на Бога и следване на човеците, между традициите и Божия закон. Нека се върнем и погледнем този сън, който пророк Даниил получи онази вечер. Даниил чувстваше, че този сън е важен, чувстваше, че той има голямо значение за историята. Даниил 7:2-3. Даниил, проговаряйки, рече, видях в нощното си видение и ето четири небесни ветрища избухнаха върху голямото море. Четири големи зверове възлязоха от морето, различни един от друг. Някой ще каже, това е твърде объркващо. Даниил погледна към морето и видя, че вятърът духа, видя как четири звяра излизат един след друг от морето. Даниил виждал лъв с орлови крила да излиза от морето. След това вижда втория звяр, мечка с ребра между зъбите си. След нея той вижда леопард с четири глави и четири крила на гърба му и накрая Даниил вижда един звяр като змей. Той имал 10 рога и железни зъби. Когато Данаил видял тези зверове, той бил твърде учуден. Какво представляват тези зверове? Загатва ли за това пророчеството? Може ли някой от нас да каже, мисля, че е еди какво си или пък нещо друго? Моля, прочетете с мен Данаил 7:17. Тие четири големи царе, които ще се издигнат из земята. А Даниил 7:23 казва, че това са четири царства, така че звярат представлява цар или царство. Спомняте ли си, че преди няколко вечери ние изучавахме някои от тези символи на пророчествата? Според Библията, морето представлява много хора. Това се казва в Откровение 17:15. Понякога и самите ние казваме «Голямото море на човечеството». Позволете ми да изясня. Библейските пророчества, Бог използва символичен език, за да ни помогне по-лесно да разберем, че в пророчеството морето е символ на хора, ветровете са символ на война. Това е съвсем логично. Ураганите, циклоните са символ на разрушението. Еремия 49:36-37. От Даниил 7:17 разбираме, че звярат представлява царство или цар. Когато Даниил казва, че е видял в нощно видение вятъра да духа върху морето и от него да излизат четири звяра, всъщност казва, че е видял четири царства, воюващи едно против друго, които се издигат сред народите в света. Тези царства започват да се издигат още в дните на Даниил и те ще ни приведат през времето. Сигурно си спомняте, че говорихме за един голям образ, съставен от четири метала. Златна глава, гърди и ръце от сребро, медни бедра и крака от желязо. Зверовете са четири – лъв, мечка, леопард и змей. Четири метала представят четири царства. Четири звяра представят четири царства. Четвъртият метал, желязото, имаше 10 пръсти. Четвъртият звяр имаше 10 рога. Даниил 7 глава е повторено всичко от Даниил 2 глава, но са прибавени детайли. Спомняте си, че в Даниил 7:4 Библията казва, първият бе като лъв и имаше орлови крила. Като го гледаше, крилата му се изкубаха и той се дигна от земята и бе заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце. Първият звяр е като лъв. Лъв с орлови крила е твърде подходящ символ за една нация, която е съществувала в дните на Даниил. Златната глава на образа символизираше Вавилон, нация, която е управлявала в дните на Даниил. Първият звяр представяше също първата нация от последователността – Вавилонското царство. Вавилон е управлявал от 605 до 539 година преди Христа. Археолозите са открили множество лъвове с орлови крила върху стените на древния Вавилон. Лъвът с орлови крила е господар на всички империи. Вавилон е управлявал света. Той е имал обиколка около 100 км според гръцкия историк Херодот. Три колесници можели да се движат една до друга върху стените му. Вавилон щеше да отмине и на негово място щеше да се издигне друго царство. Даниил 7:5. След това ето друг звяр, вторият, подобен на мечка, който се подигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си. И му казаха така, стани и изяж много месо. Вторият звяр, мечка с три ребра. Коя нация отхвърли Вавилонското царство? Медоперсия. Златната глава в образа отстъпва мястото си на сребърните гърди и ръце. Така че лъвът отстъпва мястото си на мечката Медоперсия. А какво означава това, че мечката е имала три ребра между зъбите си? Медоперсия щеше да завладее Либия и Египет. Библейското пророчество е изключително прецизно. Империята Медоперсия е сравнена с свирепа мечка. Не използваме ли и днес животните като символ на нациите? Говорим за мечката Русия. Използваме лъва като символ на Великобритания. Така че Бог е направил същото в библейски времена. Мечката с три ребра е символ на Медоперсия, която щеше да завладее Египет. След това Библията говори за третия звяр. След това, като погледнах, ето друг звяр, подобен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Той звяр имаше и четири глави и даде му се власт. Коя нация е отхвърлила Медоперсия? Спомняте ли си коя е? Гърция. Кой бил гръцкият цар? Александър Велики. Той завладял света, когато бил на 33 години. Направил това много бързо. Ако желаете да опишете едно бързо завоевание, кое животно бихте използвали като символ? Леопарда. Но ако искате да опишете едно много бързо завоевание, какво бихте направили с вашия леопард? Ще му поставите крила. И така Бог поставил крила на леопарда, за да опише бързото завоевание на Гърция. Александър Велики починал, когато бил на 33 години. След това четирима от неговите генерали разделили царството. Така Бог е представил леопарда с четири глави, защото знаел, че когато Александър умре, четирима от неговите генерали ще разделят империята. Не е ли невероятно библейското пророчество? Някой може да каже, не можах да запиша имената на генералите. Не се безпокойте, приятели, вие ги имате на своите напечатани материали. Третият звяр прецизно описва гръцката нация, така както беше представена от медните ребра. Златната глава беше Вавилон, сребърните гърди и ръце бяха Медоперсия, медните бедра представят Гърция, четирите метала представят четири нации, четирите звяра представят също четири нации, но след това се появява и четвъртия звяр, Даниил 7:7. След това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртия звяр страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Така както образа имаше 10 пръста и железните крака бяха символ на Рим, така и този ужасен звяр има 10 рога и железни зъби. Четвъртият метал представляваше Рим, така и четвъртият звяр представлява Рим. Имаше само четири империи, които щяха да управляват света. Те са Вавилон, Медоперсия, Гърция и Рим. След това Рим щеше да бъде разделен. Рим управлявал света от 168 година преди Христа до 476 година след Христа. Но някой ще каже, какво общо има това с промяната на съботата и с промяната на Божия закон? Ще разберете това, имайте търпение. Рим управлявал света, когато Исус бил роден. Исус установи новозаветната църква. В пророчеството на Даниил ни се представя една сила, която щеше да промени Божия закон във времето малко след дните на Исус. Пророчеството на Даниил ни ориентира във времето, след като то е вярно за Вавилон, за Медоперсия, за Гърция и Рим. Моля, следвайте ме внимателно. Даниил 7:24. А за 10-те рога, това са 10-те рога на царството. Първото е Вавилон, второто Медоперсия, третото Гърция, а четвъртото е Рим. 10-те рога представляват частите, на които е бил разделен Рим. Стихът казва, а за 10-те рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. Така Рим щеше да бъде разделен. 10-те царства, представени в образа чрез пръстите от желязо и глина, нямаше да могат да се съединят. 10-те рога на звяра са символ на разделянето на Римската империя. Рим наистина бил разделен. Варварските племена дошли и го разделили. Европа днес наистина е част от това разделение. Алеманите се заселили в Германия, франките във Франция, англосаксонците в Англия, вестготите в Испания, бургундите в Швейцария, ломбардите в Италия, суевите в Португалия. Това са само 7 от 10-те. Три от тях били унищожени и така 10-те рога символизират 10-те части на разделената Римска империя. 10-те рога представляват разделена Европа. Европа била разделена между 351 и 476 година след Христа, но когато Даниил гледал Римската империя, когато наблюдавал във видението, когато гледал във Вавилон, когато гледал мечката Медоперсия, леопарда Гърция и змея, езическия Рим, когато видял, че езическия Рим е разделен, Даниил много се зачудил. Той бил поразен. Данаил видял и нещо друго. Той видял как Рим се срутва, но след това от руините на Рим излязла друга сила. Данаил 7:8. Като гледах роговете, те са частите на Рим. Като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг рог малък, пред когото три от първите се изкорениха, и ето в тоя рог имаше очи като човешки и очи и уста, които говориха надменно. Ние виждаме, че когато Римската империя се срутва, една сила, наречена Малкия рог, почва да се издига. Той щеше да отнеме досегашното превъзходство на езическия Рим. Библията казва, че Малкия рог ще има човешки очи. Какво всъщност представлява този рог, който щеше да излезе и сред десетте? Какво всъщност означава това, че щеше да има човешки очи? Какво в действителност представлява тази сила Малкия рог? Историята ни докладва, че когато езическия Рим се разпадал, римският император Константин преместил столицата в Византия и я нарекал Константинопол, а Рим останал свободен. Но как Римската империя да се поддържа единна? Кой можел да я обедини? Рим се срутвал. Има ли някаква политическа или религиозна сила, която е произлязла от Рим и се е опитала да обедини империята? Какво в действителност представлява този малък рог? Библията казва в Даниил 7:8. И ето, в този рог имаше очи като човешки очи и уста, която говореше надменно. Когото е да представлява този малък рог, той има уста, която говори надменно. Бих искал да обобщим характеристиките, характерните белези на този малък рог. Първо, той излиза измежду десетте рога, излиза след тях. Има уста, която говори надменно. Има очи като човешки. Даниил 7:24 казва, че ще бъде различен от останалите. Това означава, че тази сила, Малкия рог, ще е различна от Вавилон, ще бъде различна от Медоперсия, ще бъде различна от силата, представена от Леопарда, т.е. Гърция, ще бъде различна и от Змея, т.е. Рим. Тогава това ще бъде една нова сила, която ще се издигне измежду племената, които ще се опитат да разделят древната Римска империя. Да обобщим. Първо, силата, представена от Малкия рог, ще се издигне измежду десетте рога. Това означава, че тя ще излезе от разделената Римска империя, т.е. Европа. Това трябва да е една европейска сила, водеща началото си от Рим. Тя е между десетте рога. Второ, трябваше да се появи след десетте рога, т.е. след разпадането на Рим. Трябва да очакваме, че тази сила става известна около 3 или 4 век след Христа. Трето, тя ще бъде различна от десетте рога. Това не е просто политическа, но и религиозна сила. Четвърто, тази сила ще унищожи три царства, т.е. ще е способна да воюва. Ще има очи като човешки. В английския език една от думите, означаваща пророк, има за корен думата виждам. Това е така, защото пророкът не вижда с човешки очи, но с Божиите очи, и за това се нарича човек, който вижда. Човешките очи загатват за човешка мъдрост, човешка интелигентност, човешко ръководство. И така, в първите векове една сила щеше да произлезе от езическия Рим. Римската империя щеше да бъде разделена. Тази сила, която щеше да произлезе от нея, нямаше да бъде политическа, но религиозна сила. Щеше да използва своята човешка мъдрост в опита си да обедини империята отново. Според Библията, появата на тази сила, Малкия рог, съвпада по време с разпадането на Римската империя. Можем ли да се обърнем към историята и да проверим дали наистина е имало такава сила, която е щяла да произлезе от Рим и която сила е щяла да се опита да обедини Европа или тези езически племена? Забележете какво се казва в един исторически документ. От руините на Римската империя постепенно израсна една сила, чиято главна цел бе папския престол. Тя беше не само нова, но и съвсем различна от предишната. Този историк говори буквално с думите на пророчеството. От папския Рим произлязла една философия, която се разпространила по цяла Европа. И това бил опит да си запази империята. Така че малкият рок представлява една различна сила, но това не е политическа, а религиозна сила. Тя трябваше да произлезе от езическия Рим. Някой ще каже, какво общо има това с промяната на Божия закон? С промяната на библейската събота? Как тази сила малкия рок, която произлязла от езическия Рим, се е опитала да промени библейската събота? Наистина ли Библията предсказва това? Даниил 7:21 и 25. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. Има само един закон, който е свързан с време и това е библейската събота. Тук не се казва, че тази сила ще се опита да промени Божия закон. Но защо Библията казва, че ще се опита да промени? Защото не е възможно за нито една земна сила да промени този закон, който е записан лично от Божия пръст върху каменни плочи. Моля, четете с мен Даниил 7:25. И ще замисли да промени времена и закони. В Евреи 13:8 се казва, Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Бог е написал своя закон от 10 заповеди със собствения си пръст на каменни плочи, но Библията бе предсказала, че в тези ранни векове ще се направи опит за промяна на Божия закон. Всъщност, апостол Павел ни предупреждава за тези опити да се променят закони в християнството. В книгата Деяния на апостолите, 20 глава, 28 до 30 стихове, апостол Павел казва, «Внимавайте на себе си и на цялото стадо, а зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, да ще отвличат учениците след себе си». Апостол Павел казва, «Аз съм загрижен за вас, загрижен съм за това, че ще дойдат свирепи вълци». Той има предвид, че ще започнат преследвания от страна на езичниците. Имало ли е наистина такова нещо? Наистина е имало. Но чуйте какво казва по-нататък апостол Павел. И от самите вас. Апостол Павел говори за християнските водачи. Той говори на водачите на християнската църква и казва, също и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено. Може ли някой от вас да ми каже какво означава думата извратено? Означава ли тя извратен? Означава ли тя прав или изкривен? Ще говорят извратени неща, та ще отвличат учениците след себе си. Библията бе предсказала, че ще има опит за промяна на Божия закон. Тя бе предсказала, че църковните водачи ще се намесят в небесната конституция. Някой ще попита, Марк, как е станало това? Обръщаме се към историята. В един документ четем следното. Във времето между дните на апостолите и обръщането на Константин, т.е. между 1 и 3 век след Христа, обичаи и церемонии, за които апостол Павел и апостол Петър никога не били чували, се вмъкнали тихомълком в църквата, а по-късно започнали да претендират, че имат божествен произход. Можете ли да повярвате на това? Историците разбирали какво ще се случи. Даниил го е предсказал, историята го е записала. Ритуали и церемонии, за които апостол Павел и апостол Петър никога не били чували, почнали да се практикуват тихомълком и след това предявили претенции за божествен произход. Да, приятелю, Даниил е предсказал тази промяна и църквата приема това. Когато бях малко момче, бях заведен в едно чудесно семейство католици. Обучаваха ме свещеници и монахини. Имам също много роднини католици. Когато бях на 17 години, аз започнах да изучавам Библията. Искрено исках да науча истината и какво Бог казва. И когато аз изучавах въпроса за библейската събота, всичко беше твърде ясно за мен в Библията. Започнах да разбирам предсказанията на Данаил, че съботата ще бъде променена. Започнах да разбирам предсказанието за малкия рок, който щеше да произлезе от Рим. Бих искал да ви прочета няколко твърдения на католически автори за това как е станала промяната на съботния ден. Бих искал да ви покажа какво казва църквата за своята роля в тази промяна. Това е църквата, в която бях заведен като дете, в която бях отгледан. Чуйте какво се казва в католическата енциклопедия, том 4, страница 153. След като църквата промени денят за почивка от еврейската събота или седмия ден на седмицата в първия, направи третата заповед да се отнася за неделята като свят ден на Господа. В католическия катехизис се казва, че третата заповед се отнася за съботата, защото там няма заповед за забрана на поклонението пред идоли. Но в католическата енциклопедия ясно се казва, че църквата е променила съботата в неделя. Нека да прочетем какво се казва в книгата на кардинал Гибенс «Вярата на нашите отци», страница 89. Кардинал Гибенс бил най-големият католически учен на 19 век. Той казва така: «Вие можете да прочетете цялата Библия от Битие до Откровение, но няма да намерите там нито един ред, който да утвърждава освещаването на неделята. Според писанието се изисква спазване на съботния ден». Кардиналът казва: «Ако желаете да следвате Библията, върнете се към спазване на съботния ден». На църквата си присвоява власт по-голяма от тази на Библията и така неделята се приема поради авторитета на църквата. Това е посочено съвсем ясно в катехизиса на новоповярвали. Там е включен следният въпрос: Кой ден е библейският шабат? Отговорът е: събота е шабат. Втори въпрос: защо ние спазваме неделята вместо съботата? Отговор: ние вярваме в светостта на неделята, защото католическата църква е прехвърлила светостта на съботата върху неделята. Приятелю, Библията е твърде ясна. Съботата е седмия ден на седмицата. Това е истинският библейски шабат. Този ден е бил даден на Адам и Ева в райската градина. Написан е от Божия пръст на каменни плочи. Мойсей, Исаия и Иеремия са спазвали този ден. Петър, Яков и Йоан са спазвали този ден. Исус го е спазвал. Даниил предсказва, че в средните векове, когато Римската империя се разпадала, като опит да се достигнат езичниците, които се покланяли на Бога на Слънцето, била направена една постепенна промяна на съботата в неделя и църквата започнала да почита неделята, знак на Възкресението, за да може да привлече древните езически поклонници на Слънцето. Всичко това е установено от хора, приятелю. Всичко това е написано в Библията. Каквото и да казват хората, заповедта все още стои и тя казва: «Помни съботния ден, за да го освещаваш». След като Бог казва: «Помни, аз ще спазвам». А ти, братко и сестро, когато Бог казва: «Помни», това означава «помни». Има свещеници, които разбират това. Англиканският пастор Филип Керентин в Квебек през 1949 година разтреси Квебек със своите думи. Това бе докладвано в вестник Daily Star в Торонто. Там пише: «Архиепископът на Квебек Филип Керентин изпрати областни свещеници, които заявяват, че няма нищо, което да подкрепя неделята като ден, който трябва да се спазва свято». Керентин открито заявил на църквата в този град, че традицията, а не писанията, са направили неделята ден за поклонение. Баптистският автор Хискокс заявява: «Неделята е белязана със знака на езичеството». Доктор Деди има две докторски степени. Той казва следното: «Шабат е еврейска дума, която е знак за почивка. Името на неделята е дадено от езичниците на първия ден от седмицата, защото това бил денят, в който се покланяли на Слънцето». На английски думата неделя буквално преведена означава ден на Слънцето. То е най-голямото и най-светлото небесно тяло. Така те се покланяли в деня на Слънцето. Тези факти са твърде ясни в историята. Когато се върнем назад във времето, ще открием, че наистина е имало поклонение на Слънцето. Всъщност, когато започнете да разбирате нещата, свързани с тези древни поклонници на Слънцето, ще започнете да разбирате и какво е ставало в християнската църква. Неотдавна бях гост на йорданското правителство с екипът на предаването Писано е. Ние посетихме древната едомска столица, град Петра, и там ние изкачихме стълбите до едно високо място в този град. На това място имаше олтар за поклонение на Слънцето. Древните едомци са се покланяли на Слънцето. Сега отиваме в Египет при големите пирамиди. Те сочат към Слънцето. Амон Ра бил богът на Слънцето на Египет. Отиваме в Вавилон. Тук се намира Великият Зикерат и храмът на Слънцето. Хората се изкачвали до върха и там се покланяли на Слънцето. След това отиваме в Рим и там на площада Свети Петър откриваме обелискът. Това отново е един древен символ на поклонението на Слънцето, защото когато Римската империя се разпадала, църквата искала да привлече езичниците, за да се покланят в християнските църкви, затова бил използван обелискът, за да бъдат езичниците въведени в църквата. Разбирате ли, приятели, когато Римската империя се разпадала, политическите и религиозни водачи отчаяно търсили начин, за да я обединят отново. Константин имал превъзходна идея. Какво би станало, ако езичниците и християните почитат един и същи ден? Така, указът на Константин гласял: «Нека длъжностните лица и хората в градовете да почиват и всички магазини да бъдат затворени в този ден». Декретът не изисквал поклонение, но опита си да обедини империята, Константин нарекал този ден «Почитаем ден на Слънцето». Когато Константин станал християнин, той поставил своя образ от едната страна на монетите, а от другата било изобразено Слънце. За него било много трудно да се раздели изцяло с този древен езически обичай – поклонението пред Слънцето. Той нарекал неделята «Почитаем ден на Слънцето». Какво направили църковните водачи? Те осъзнавали, че много християни били свързани с юдеите, поради това, че спазват библейската събота. В Римската империя евреите били преследвани от езическите римски водачи. В допълнение към това, евреите въставали против римляните. И ето какво станало. В опит от една страна Евангелието да достигне до езичниците, а от друга да се прекратят преследванията на християните, бил направен компромис. Това може да се прочете в 29-я канон на Лаодикийския събор. Там се казва така: християните не трябва да юдействат, т.е. да спазват съботата. Така в 331 година след Христа бил издаден декрет, който забранявал на християните да спазват съботата. В този ден те не трябвало да почиват, но да работят, а Господния ден да почитат особено. Те нарекли неделята Господен ден, но моята Библия казва в Матей 12:8: «Човешкият син е господар на съботата». Как била променена съботата? Тя била променена от църковни и светски водачи през ранните векове, за да бъдат по този начин привлечени езичниците да дойдат в църквата. Следвайте ме внимателно, приятели. Аз не осъждам мотивите на тези църковни водачи. Може би са били искрени, може би са мислили, че постъпват правилно, но да мислиш, че постъпваш правилно, не означава, че постъпваш правилно. Какво казва заповедта? Помни съботния ден, за да го освещаваш. Никоя земна власт няма право да променя Божия закон. Проблемът е нещо повече, отколкото въпрос на дни. Католическият доклад от 17 септември 1893 ясно ни казва: неделята не е основана на писанията, но на традицията и се разграничава като католическа институция. Според Библията, неделята е основана на традиция. Ето тук е проблемът. Проблемът е свързан с противоречията между човешките традиции и Божия закон. Проблемът е нещо повече, отколкото въпрос на дни. Това е въпрос на власт. Това е въпрос на господари. Това е въпрос на кого вярваш, кого следваш. Исус казва в Марко 7, 6 и 7: «Тези люди ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен, но напразно ме почитат, като проповядват за поучение човешки заповеди». Исус им каза: «Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание». Аз бих предпочел да следвам Бог, отколкото каквито и да били човешки предания или учения. А ти, братко и сестро, бих предпочел да следвам Библията вместо традициите. Аз бих предпочел авторитета на 10-те Божии заповеди, отколкото авторитета на някаква промяна, направена от църквата. Исус казва в Матей 15:3. Защо поради вашето предание престъпвате Божията заповед? Кой има по-голям авторитет, Библията или човешките учения? Кой има по-голяма сила, това, което Бог казва или това, което хората казват? Приятелю, ти може би си мислиш, че има искрени християни, които почитат първия ден на седмицата. Наистина има. Ще бъдат ли всичките загубени за вечността? Не, няма да бъдат. Но това е последното време. Това са последните дни. Има въпрос, който стоял открит в света по време на реформацията, когато Мартин Лутер и другите протестантски реформатори казвали, че ученията трябва да се основават на Библията и само на Библията. Църквата призовавала в спор срещу тях архиепископът Реджил. Това можете да прочетете в католическия документ, наречен «Канон и традиции» на страница 263. Ето какво заявил той. Авторитетът на църквата не може да бъде подчинен на авторитетът на писанията, защото църквата е променила съботата в неделя не въз основа на някоя Божия заповед, но поради своята собствена власт. И така, по време на реформацията имало спор. Ако ти приемеш Библията, ти ще приемеш съботата. Но ако приемеш неделята, това означава, че приемеш авторитетът на католическата църква. Разбирате ли какъв е проблемът? Въпросът е, от кой авторитет се ръководи твоя живот? За искрения християнин има само един водач и това не е някаква човешка заповед. Горко на онази човешка ръка, която се опитва с човешка мъдрост да излечи Божиите заповеди. Горко на всяка човешка ръка, която се опитва да премахне само една йота или една точка от Божия закон, защото Библията казва, че не трябва да се отнема или прибавя нищо от Божия закон. Ти можеш да бъдеш в безопасност само когато следваш Божието Слово, единствено когато следваш ученията на Исус Христос. Аз бях обучаван от монахини и свещеници. Моите най-хубави спомени ме връщат обратно в началното училище. Когато бях на 17 години, аз присъствах на поредица от срещи, като тази. Прибирах се вкъщи вечерта и сърцето ми се раздираше от противоречиви мисли. Мислях си как е възможно всичко това, което съм учил по отношение на библейската събота, да не е вярно. Как е възможно да съм следвал просто една традиция, без да съм осъзнавал? Коленичих до леглото си и казах, «Господи, каквото и да поискаш от мен, аз ще го направя. Господи, ще променя живота си така, както Ти искаш. Най-важното нещо в моя живот е предаността ми към Исус. Най-важното нещо в живота ми не са човешките поучения, не ученията на църквата, но думите на Исус». Исус казва в Евангелието от Йоан 4:5, «Ако ми любите, ще пазите моите заповеди». Приятелю, обичаш ли го? А до какво води любовта? Води до подчинение. Ти ще кажеш, това е предизвикателство. Да, приятелю, на каквато и жертва да направиш, каквото и посвещение да направиш, в края ще разбереш, че си е струвало. Исус скоро ще дойде, скоро ще слезе от небето и Той казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Приятелю, още малко време и отиваме от дома. Каквито и трудности да имаш, каквито и страдания да понасяш, колкото и да си разочарован, ако застанеш на страната на Исус, още сега, дори да жертваш работата, семейството, приятелите и да застанеш на Божията страна, когато отидем от дома, ще разбереш, че си е заслужавало. Нека да застанем на Негова страна тази вечер. Слушайте, когато Уолтър пее. Нека да запеем песен, която ще ни разведри по пътя. Още малко и ще бъдем у дома. Нощта ще свърши и ще настане вечен ден. Още малко и ще бъдем у дома. Приятелю, още малко и ще бъдем у дома. Тази вечер по цяла Америка мъже и жени казват: аз обичам Исус и желая да го следвам. Чувстваш ли се и ти така? Чувстваш ли, че го обичаш и желаеш да го следваш? Разпоредителите ще раздадат картончета. Стойте тихо и с благоговение. Темата ни бе наречена най-голямата религиозна измама в историята. Исус те кани сега да му кажеш, че го обичаш и че желаеш да му служиш. Това, което пишем тук на земята, се записва горе в небето. По цяла Северна Америка, в Щатите и в Канада, разпоредителите раздават подобни картончета. Бих искал да прочетем заедно какво пише. Ако някой няма химикал, нека да си вдигне ръката. Моля разпоредителите да осигурят химикали на тези, които нямат. На картончето е написано: аз обичам Исус и желая да му се подчинявам. Обичате ли го? Желаете ли да му се подчинявате? Ако е така, кажете амин. Попълнете първото квадратче. Второ квадратче. За мен е ясно, че истинският библейски шабат е събота и аз желая доброволно да се подчиня на Исус, като спазвам Неговия свят ден. Ако сте се убедили, че истинският библейски шабат е събота, кажете амин. Отбележете това във второто квадратче. С това казвате: разбирам, че истинският библейски шабат е събота и аз избирам да се покорявам на Исус в този ден. Трето квадратче. Бих искал допълнителни материали върху съботата. Ако това е нещо ново за вас, ако се нуждаете от допълнително проучване, ще ви осигурим материали, за да ги проучите от дома си. Библията казва, че всеки от нас лично трябва да отговаря пред Бога. 2 Тимотей 2:15 казва: изучавай, за да се представиш пред Бога одобрен работник. Приятелю, имам към теб една молба. Ако за теб тази вечер този въпрос все още не се е изяснил, ако сега не си готов да вземеш това решение, продължи да изучаваш. Бог ще ти изясни това. Но нека да ви задам сега един въпрос. Стана ли ясно на всеки от вас, че тези истини, които изучавахме през последните две вечери, са важни за Бог? Ако в сърцето си мислите: Господи, аз искам да те следвам, кажете амин. Моля разпоредителите да съберат картончетата. Моля всички разпоредители да дойдат отпред, когато ги съберат, защото искам да се помоля. Всяко едно картонче представлява едно решение. Понякога е трудно да направим промяна в живота си, но Бог ти казва: ела при мен, ти можеш да направиш това, да вземеш това решение. Бог казва: аз съм с теб. Никога няма да съжаляваш, че си взел решение да ме следваш и да пазиш моите заповеди. Когато ние застанем на страната на Исус, ние слагаме своята ръка в Неговата и казваме: Боже, Твоето Слово е по-важно за мен от традицията и човешките заповеди. Ако съботата е подходяща, за да бъде спазвана от Исус, то тя е подходяща да я спазвам и аз. Приятелю, ако ти казваш, Господи, желая да те следвам, ако си попълнил това картонче, Бог ще ти даде сила, за да направиш това. Не е възможно някога да вземем решение да следваме Исус и Бог да ни даде силата, за да го направим. Бог никога не желая от нас нещо, без да ни е дал сила, за да го направим. Бихте ли се изправили сега, за да се помолим? Скъпи Небесни Татко, благодаря Ти за тези хиляди души по цяла Северна Америка, които взеха сега решение да направят Библията свой водач, които тази вечер взеха решение да следват Исус. Господи, ние знаем, че има много добри хора, които спазват първия ден. Сега ние не те молим за тях, ние идваме сега при теб. Ние знаем, че ти в миналото си прощавал невежеството, но днес ти призоваваш хората да се покаят. Знаем, че днес светлината на истината е огряла този свят и ти ни призоваваш да пазим твоите заповеди, да изоставим традициите, да оставим езическите ритуали, които са навлезли в църквата. Ние виждаме истината, Господи, и избираме да я следваме. Ние ще си отидем от тук тази вечер с решение да те следваме, защото те обичаме. Ние ще си отидем с решение да следваме Исус през вечните векове. Ние ти благодарим, че ни даваш сила, за да направим това в името на Христа. Амин.